Heti kun Ave joskus aikoinaan näistä kursseista puhui ja pyysi tänne jotain kokemuksia kertomaan siitä, mitä kun nyt on muutaman vuoden Jumalan valtakunnan työssä ollut, niin kun asian puolesta rukoilin, niin heti ensimmäinen oli tämmöinen, tuli sydämelle asia tuolta ensimmäistä Samuelin kirjasta ja 17. luvusta koko luku tuo sanoma, mitä siinä on. Se on täällä välähtänyt jo monessa eri kohdassa nuo asiat, mitä tuossa luvussa käsitellään, mutta siltä näyttää, että se on asia, mikä mun sydämellä siitä huolimatta vielä on, ja siitä tahdon puhua jotain. Siinä on paljon periaatteita, mitä Jumalan valtakunnan työntekijän tulee ottaa huomioon. Se on niin kuin Hilja Aaltonen sanoi, että tänä päivänä valmistetaan ihmisiä kaikilla tiedolla ja taidolla Jumalan valtakunnan työhön, mutta se, kun ihmiset menevät tähän työhön tai lähtevät Jumalan valtakunnan työhön, niin se on hengellinen taistelukenttä. Se on sitä aina jokaisella, joka sitä tekee, millä tavalla sitten seurakunnassa jokainen omalla paikallaan, mutta sitten kun jää kokonaan Jumalan valtakunnan työhön, niin sitten joutuu ihan pelkästään sen asian kanssa olemaan Jumala edessä, ja silloin on aina nämä asiat suurempina edessä. Ja tässä on 58 jaetta, ja mä luen sen kaikki tässä. Nyt kun on monta semmoista, joka vähän aikaa ollut uskossa, niin varmaan kerinyt kovin montaa kertaa lukemaan tätä paikkaa, niin sitten muistuu mieleen kaikki nämä tilanteet, mitä tässä puhutaan. Mutta filistealaiset kokosivat joukkonsa sotaan, ja he kokoontuivat tähelle Sookoa, joka on Juudassa, ja he leiriytyivät Sookon ja Asekan välille Efes-Damimiin. Sauli ja Israelin miehet olivat myös kokoontuneet ja leiriytyneet Tammilaaksoon, ja he asettuivat sotarintaa filistealaisia vastaan. Filistealaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja israelilaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja laakso oli heidän välillänsä. Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Koljat, kotoisin Katista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen. Hänellä oli vaskikypärä päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaarniska, joka painoi 5000 sekeliä, oli vaskea. Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs. Hänen peitsensä varsi oli niin kuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi 600 sekeliä, oli rautaa, ja kilven kantaja kävi hänen edellänsä. Hän astui esiin ja huusi Israelin taistelun riveille sanoen, miksi te lähditte sotaan ja asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealainen ja te olette Saulin palvelijoita, valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne. Mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä. Filistealainen sanoi vielä, minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit, antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme. Kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisen puheet, valtasi heidät kauhu ja he pelkäsivät suuresti. Mutta David oli sen efratilaisen miehen poika Juudan Betlehemistä, jonka nimi oli Iisai, ja tällä oli 8 poikaa. Hän oli Saulin aikana jo vanha iäkäs mies, ja Iisain 3 vanhinta poikaa oli seurannut Saulia sotaan, ja näiden hänen 3 sotaan lähteneen poikansa nimet oli esikoisen Eliab, toisen Abinadab ja toisen ja 3. Samma. David oli nuorin ja nuo 3 vanhinta olivat seuranneet Saulia. Mutta David lähti tuostakin Saulin luota Betlehemiin kaitsemaan isänsä lampaita. Ja filistealainen astui esiin haastaen taisteluun joka aamu ja joka ilta 40 päivänä. Ja Isai sanoi pojallensa Davidille, ota veljellesi Efamitta näitä paahdettuja jyviä nämä 10 leipää ja vie ne kiireusti leiriin veljellesi. Ja vien nämä 10 juustoa 1000 päämiehelle, tiedustele veljesi vointia ja hankin varmuus, että lähetys on heille saapunut. Saul ja he ynnä kaikki Israelin miehet ovat Tammilaaksossa sotimassa filistealaisia vastaan. Parhain seuraavana aamuna David jätti lampaat vartijan haltuun, otti kantamuksensa ja lähti matkalle, niin kuin Iisai oli häntä käskenyt. Kun hän tuli leiriin, lähti sotaväki taistelurintaan ja nosti sotahuudon. Ja Israel ja filistealaiset asettuivat sotarintaan toisiansa vastaan. Niin David heitti tavarat selästänsä kuormaston vartijalle ja riensi sotarintaan, ja sinne tultua hän tervehti veljäänsä. Kun hän puhutteli heitä, niin katso kaksintaistelija Koljat-niminen filistealainen kotoisin Katista tuli filistealaisten taisteluriveistä ja puhui niin kuin ennenkin, ja David kuuli sen. Ja kun israelaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja pelkäsivät suuresti. Ja Israelin miehet sanoivat, katsokaa miestä, joka tuolla tulee, hän tulee häpäisemään Israelia, mutta sen miehen, joka surmaa hänet, kuningas tekee hyvin rikkaaksi, antaa hänelle tyttärensä ja tekee hänen isänsä perheen veroista vapaaksi Israelissa. Niin David sanoi miehelle, jotka seisoivat siinä hänen kanssaan, mitä saa se mies, joka surmaa tuo filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista, sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisevään elävän Jumalan taistelurivejä. Väki sanoi hänelle samaan, minkä ennenkin, ja sen saa se mies, joka surmaa hänet. Mutta kun hänen vanhin veljensä Eliab kuuli hänen puhuvan miesten kanssa, vihastui Eliab Daavidiin ja sanoi, miksi sinä olet tullut tänne ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslauman siellä erämaassa? Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa. David vastasi, mitä minä sitten olen tehnyt, saan ihan tuon verran kysyä. Ja hän kääntyi hänen luotansa toisen puoleen ja kysyi niin kuin ennenkin, ja väki vastasi hänelle samoin kuin äsken. Mutta tuli tunnetuksi, mitä David oli puhunut, ja se kerrottiin Saulille, ja tämä noudatti hänet luoksensa. David sanoi Saulille, älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä, palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan. Saul sanoi Davidille, et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestansa saakka. Mutta David sanoi Saulille, palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita, jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan ja löin sen maahan ja tapoin sen. Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille, sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä. David sanoi, Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Davidille, mene Herra, olkoon sinun kanssasi. Ja Saul puki takkinsa Davidin ylle ja pani vaskikypärä hänen päähänsä sekä panssari hänen yllensä. Ja David sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaista koettanut. Niin David sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaista koettanut, ja David riisui ne päältänsä. Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta 5 sileätä kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli linkokivi säiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. Ja filistealainen tuli yhä lähemmäksi Davidia, ja kilven kantaja kulki hänen edellänsä. Kun filistealainen katsahti ja näki Davidin, halveksi hän häntä, sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään. Niin filistealainen sanoi Davidille, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan? Ja filistealainen kiroili Davidia ja vannoi jumaliensa kautta. Sitten filistealainen sanoi Davidille, tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Mutta David sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pääni ja annan filistialaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille, ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala, ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla, sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme. Kun filistialainen lähti tulemaan ja lähestyi Davidia, niin David juoksi nopeasti sotarintaa filistialaista vastaan. David pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiveen. Linkosi ja satutti filistialaista otsaan niin, että kivi upposi hänen otsaansa, ja hän kaatui maahan kasvoillensa. Niin sai David voiton filistialaista lingolla ja kivellä, ja löi filistialaisen kuoliaaksi, eikä Davidilla ollut miekkaa kädessään. Sitten David juoksi ja asettui filistialaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet, löi siltä häneltä pään poikki. Kun filistialaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, he pakenivat. Mutta Israelin ja Juudan miehet nousivat, nostivat sotahuudon ja ajoivat filistialaisia takaa Laakson suulle ja Ekronin portille saakka. Ja filistialaisia kaatui surmattuina Saaraimin tielle aina Katiin ja Ekroniin saakka. Sitten israelaiset palasivat ajamasta filistealaisia takaa ja ryöstivät heidän leirinsä. Ja Daavid otti filistealaisen pään ja vei sen Jerusalemiin, mutta hänen aseensa hän asetti majaansa. Kun Saul näki Daavidin menevän filistealaista vastaan, kysyi hän sotapäälliköltään Abnerilta, kenen poika tuo nuorukainen on Abner? Abner vastasi, niin totta kuin sinä kuningas elät, minä en sitä tiedä. Niin kuningas sanoi, kysele sitten, kenen poika tuo nuori mies on. Ja kun Daavid palasi takaisin surmattua filistealaisin, otti Abner hänet ja vei hänet Saulin eteen, ja hänellä oli kädessään filistealaisen pää. Niin Saul kysyi häneltä, kenen poika sinä olet nuorukainen? Daavid vastasi, palvelijasi, betlehemiläisen Iisain poika. On hyvä katsoa, minkämoinen mies ja minkälaiset taistelumallit ja kuviot oli miehen elämässä, josta Jumalan sana sanoo, että hän on Jumalan mielenmukainen mies. Se on aina niin kuin hengellisessä elämässä ja sielujen voittamistyössä, niin aina joutuu mahdottomien asioiden kanssa tekemisiin. Jatkuvasti on mahdottomia tilanteita. Vaikka olisi millä tavalla asiat silloin, kun tehdään Jumalan valtakunnan työtä, vaikka kuinka hyvät olosuhteet, niin aina näyttää mahdottomalta. Yksikään herätys ei ole syntynyt siellä, missä on ollut valtavan semmoinen heti alusta pitäen semmoinen myönteinen tuntu ja menee vaan niin kuin mäkeä laskettelisi, että ei mitään muuta kuin antaa mennä, vaan että kaikki käy niin kuin itsestään. Aina näyttää mahdottomalta ne tilanteet, aina joutuu jokainen Jumalan valtakunnan työntekijä, jokainen voitto, niin se on aina sellainen, että siellä joutuu kuolemaan aina itse tuo asian edessä ja näkemään, että nyt ei ole yhtään mitään. Monta kertaa olen huomannut, että on ollut tilanteita seurakunnassakin, että on luullut, että on rukoiltu ja rukoiltu, pyydetty, että ihmisiä pelastuisi, pyydetty ihmisiä kokoukseen, rukoiltu ja väsytty ja vielä kerran väsytty ja tuntuu, että epäusko pääsee päälle ja sitten tuntuu, että Jumala edessä niin kuin repee jo liitoksistaan itsekin, että ei ole enää osaa muuta kuin huutaa siellä ja pyytää, että mistä on kiinni, kun silloin Jumala ilmestyy ja näyttää, hän voi antaa siunauksen ja hän voi antaa neuvot ja ohjeet. Ja niin oli tässäkin kohdassa, kun Daavid joutui tähän taisteluun. Tässä on yksi vastustaja, filistealaiset ja Goliat ja kaksi miestä, jotka on lähdössä tuota Goliattia vastaan. Ja kummallakin on täysin erilaiset lähtökohdat, ihan erimoiset varustukset, erimoiset kokemukset, erimoiset kuviot täysin elämässään. Ja sisälläkin hyrrää ihan eri asiat kummallakin miehellä, Saulilla ja Daavidilla. Goliat tuli sinne, tässä sanotaan, että tammilaakso oli siinä välissä. Siellä oli filistealaiset toisella rinteellä, toisella vuoririnteellä oli israelilaiset Goliat tuli sinne aina kilvenkantaja mukana ja häävin ollut kilvenkantajan kokoisia noin kaverit, kun ne katteli siellä, kun Goliat pullisteli, kun se kilvenkantajakin oli kuin pieni mies siinä vaan vieressä, kun Goliat oli reilu 3 metriä ja mitä sen rintahaarniska painoi siinä 80 kilon paikkeilla. Peitsen varsi oli kuin kangastukki ja kärkipaino reilu 10 kiloa, niin kuin miehen näköinen ja oloinen kaikin puolin jo. Ja siellä pyörähteli ja suu oli suuri, sylki lensi vain, kun hän pilkkasi Jumalaa. Ja siellä Jumalan valitsema kansa Israel sitten on siellä katselemassa ja siellä on pöpöhousussa täysin tuon asia edessä. Kukaan ei olisi siellä, pelättiin ja vapistiin ja 40 päivää joka päivä. Hän uusi tuo haaste, hän tuli sinne ja pilkkasi heitä. Ja siellä oli suuri armeija, kummallakin puolella oli suuri armeija. Ja Goliat haastaa siellä koko ajan taisteluun näitä hänen kanssaan, jossa ratkaistaan sitten koko joukon kohtalo tuossa yhdessä taistelussa. Jos vain tulisi sellainen mies, joka löysi Goliatin. Ja tuo näky oli sellainen, että siinä miehet tutisivat tuon näyn edessä. Sanotaan sitten, että Sauli oli siellä armeijoineen ja Saulin sydämellä oli epäusko. Ennen hän oli ollut Jumalan valitsema mies ja oli sitä vieläkin, mutta hän oli kulkenut pois tuolta tieltä. Hän oli lähtenyt sille tielle, mikä oli tottelemattomuuden tie. Hän oli hyväksynyt elämäänsä niitä asioita, mitä Jumalan profeetta, Jumalan sanana toi hänelle. Niin hän oli tiennyt, että näitä tulee toteuttaa ja näin tulee mennä, mutta hän ei kuitenkaan ollut toteuttanut. Hän oli tehnyt niin kuin monet ihmiset tekevät, että kun hänelle sanottiin, että millä tavalla tulee tuota noin niin Amalekin kuningasta kohdella ja sitä kaikkia ryöstösaalista, mitä he tuolla saavat vihkiä kaikki tuhon omaksi, niin hän pisti vaan semmoista, että jos olisi vähän semmoinen päkäpässiä ja kompuroita, mitkä ei oikein ollut pysynyt laumassa ja muuten oli hyvin sairaan näköisiä ja tiennyt mitä niissä on, niin sellaiset tapettiin ja vähän kauniimmat sitten jätettiin ja kuningaskin oli mukava ryöstösaalis mukana ja niin sekin täytyy tuoda ja kaikkea tällaista, mutta se mikä oli huonoa, jokainen ihminen hän tekee näin, että kaiken huonohan pistää elämästään pois, mutta sitten kun pitäisi totella Jumalaa ja pistää hyviä asioitakin pois, niin se on vaikea asia ja siihen Saulinkin kompastuminen tuli sitten tuollakin kohtaa ja monia muita asioita hänen elämässään ja hän ajautuu sille paikkaa sitten, että Jumalan henki poistui hänen elämästään. Saulilla oli sydämessä, hän oli rohkeus poissa, se katoo aina ensimmäisenä ihmisen sydämestä, uskova ihmisen sydämestä, jolla on asiat ollut kunnossa, mutta sitten kun tulee syyttävä omatunto niin kuin Saulillakin, niin hän oli täysin lamaantunut siellä. Takana oli monet voitot ja monella tavalla kaikki oli kunnossa, mutta tuo johtaja, joka oli tuon kansan keskellä, kun hän oli lamaantunut, niin kaikki oli lamaantuneita. Kyllä heillä oli siellä väkevät meiningit kuitenkin aina sitten, kun ei näkynyt Goljattia missään, niin siellä pojat väliajalla pisti vähän miekalla sitten ja aina pistettiin välillä kaverilukkoa ja näytti, että taas tästä nirahtaisi, kun vaan vääntäisi, mutta vaan harjoitusluontoisesti ja oltiin kovaa poikaa siellä. Kaikki suojukset kiiloteltiin ja oli monenmoista haarniskaa niissä, aurinko vaan kimalteli miesten kypärissä ja vehkeissä ja kerrottiin menneistä voitoista ja niistä asioista, mitä oli heidän elämässään ollut ja muisteltiin niiltä ja oli monenmoiset koulutukset takana monilla miehillä näillä ja heillä oli menneisyys sellainen, että he olivat olleet voittoisaa joukkoa, niin kuin tuosta taaksepäin kun lukee, niin näkee, niin Jumalan käsi oli näiden miesten mukana ollut, mutta kuitenkin niin heidän elämässään, vaikka kaikki oli, heidän joukossa oli paljon sankareita ja organisaatiot oli kunnossa, oli 1000 päämiehiä, 100 päämiehiä, väkeviä miehiä kaikki, mutta heidän elämästään puuttuu Jumalan kohtaaminen ja Jumalan voima, niin sitten kun siitä ei tullut mitään heidän kohdallaan, he asettuivat sotarintaan sinne täyttä päätä sitten, kun tuo tilanne tuli ja joka päivä he kävivät tuonne eteen, noiden filistealaisten eteen ja sinne välimaastoon sitten tuli tuo Goljatti pilkkaamaan. Ja kuitenkin sanotaan sitten tuossa 11 jakeessa, ja kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisten puheet, niin vaikka oli kaikki nämä hienot kuviot, kun tuli tosi tilanne heidän elämässään, niin heidän valtasi kauhu ja tuli tuo tosi heidän elämässään eteen. Ja sitten sanotaan, että 19 jakeessa, että Saul ja he ynnä kaikki Israelin miehet ovat tammilaaksossa sotimassa filistealaisia vastaan. Näin heistä kansakin puhui, että he ovat sotimassa filistealaisia vastaan. Ja mitä sotimista siellä oli? He olivat todellisuudessa pelkäämässä filistealaisia ja heistä ei ollut sotimaan mitään sotaa. He eivät saaneet mitään aikaiseksi. Mutta sitten kun sanotaan, että kun Raavitkin tuli tuohon leiriin, niin silloin aamuna, kun hän jätti lampaansa ja tuli tuonne leiriin, niin sanotaan, että kun hän tuli leiriin, lähti sotaväki taistelurintaan ja nosti sotahuudon oikein väkevän. Siellä sitten, se on niin kuin oikein sellainen malli siitä, että kun on seurakunta on yhdessä ja uskovia on yhdessä ja rukoushuoneessa ove kiinni ja kaikki muuten, niin sellainen malli, niin sotahuudot on väkevät ja touhut on semmoiset niin valtavat, että ajattelee, että näin yksinkertaista tämä kaikki on, mutta sitten kun he tulivat tuonne taistelurintaan, niin aina kaikki rupesivat pelkäämään, niin kuin sanotaan siellä jakeessa 24, kun israelaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja pelkäsivät suuresti. Ja se on juuri näin, että moni seurakunta on hyvin voimakas aina omissa tilanteissaan, niin kuin tässäkin tämä Israelin valitsema kansa, joka oli nähnyt Jumalan sanan lupauksia, kuinka heidän keskelleen oli Jumalan profeetat tulleet ja olivat sanoneet, että siellä ja siellä on, kun on vihollinen, niin te saatte siitä käydä rohkeasti taistelua ja voittoja tulee ja Jumala antaa heidät, tuo viholliset teidän käsiin. Nämä miehet oli kaikki oikein silmin nähneet, saaneet todistaa Jumalan ihmeitä ja nähdä niitä, mutta heidän elämässään oli kulkeutuneet sille raiteille sitten, että siellä ei enää Jumalan voima läikähdellyt, ei ollut mitään muuta kuin pelkät kuviot. ja nuo kulissit jäljellä valtavana. Ja siinä oikein näkee, että niin kuin tänä päivänä, mikä tämä elintaso Suomen keskellä Jumalan kansa on ajautunut, siinä on aivan samanmoinen malli. Valtavat on puitteet, valtavat on kaikki vehkeet ja valtavat on systeemit, millä kaikkia pyöritetään, mutta kuitenkin todellista vihollista vastaan, kun käydään perkelettä vastaan taistelemaan, kun pitää sieluja voittaa ja julistaa sellaista sanaa, joka katkoo sielun vihollisen kaikki kahleet, niin ei ole mitään. Minäkin muistan, kun olin itse sellaisissa taisteluissa, minä en sano, että tämä on kaikkien tie, mutta minun kohdallani se oli, kun olin tullut uskoon ja minä olin, niin kuin sanoin, niin melkein vuoden vielä vankilassa sen jälkeen ja jumalattomat vankikaverit oli siellä sitten aina yksi semmoinen puolivillainen uskovainen, joka siellä oli se seurana ja siinä sitten joutui yksin kamppailemaan asioiden kanssa ja rukoilemaan ja minä tunsin, että Jumala on kutsunut Jumalan valtakunnan työhön ja minä sitten ajattelin, että tästä jonkinmoiselle kurssille täytyisi päästä heti, kun tästä tulee mahdollista ja kaikki ohjasivat sitä sinne päin, että joo, se on vain 3 vuotta, niin sitten koulua ja raamattukoulua ja sitten sinä saat valtakirjan, jolla sinä saat mennä ja tehdä työtä ja sitten sinusta tulee sitten pastori. Minä ajattelin, että jos se näin on, niin sitten täytyy mennä ja ei siinä mitään ole ja kyllähän se onnistuu, että mutta minä rukoilin, kenenkään kanssa jutellut mitään asioista, eikä ketään sitä olisi sattunutkaan ollut siinä lähettyvillä, eikä saamaksilla käsi, joka olisi yhtään voinut piisata mihinkään suuntaan, mutta rukoilin ja rupesin tuntemaan suurta epävarmuutta näiden kaikkien tämmöisten inhimillisten juttujen edessä oikein, että ei kerta kaikkiaan, että nyt mulla olisi sydämessä ollenkaan sinne tila, että mulla olisi rauha tässä asiassa. Ja muistan, kun sitten pääsin vapauteen ja minut oli hyväksytty kouluun jo ja piti koulu alkaa syksyllä ja ihmiset puhuivat aina siitä. Minulla kun oli uskohenki päällä, niin minä ajattelin, että Jumalahan avaa työtä ja ovia niin paljon kuin mä kerkeen tekeen, kun jos mä vaan sillä Jumalan tahdon tiellä kuljen. Ja sitten taas kun kuuntelin niitä toisten ääntä, kun ne sanoi, että ei, jos ei ole valtakirjaa, niin ei voi tehdä mitään ja eikä aukea ovia, se on tämä systeemi tämmöinen. Ja sitten minä jäin siihen tilanteeseen ja taistelin ja muistan, kuinka yhdessä kokouksessa sitten vain selvisi tuo asia. Minä en muista, mitä siellä puhuttiin, minä en kuunnellut sitä, mutta väkevästi oli Jumalan henki tuolla tilaisuudessa läsnä ja siellä oikein Jumalan voima laskeutuu ja sain tuntia, kuinka taakat otettiin pois ja selvyys siitä, että Jumala avaa aivan toisenmoisen tien. Ja niin kuin tässäkin sodan käynnissä oli, niin nämä miehet, jotka olivat siellä vastassa noita filistealaisia, niin heillä oli kaikki tuo ulkonainen kohdallaan, mutta heillä ei ollut sitä, mitä luimme Daavidilla olleen, kun hän lähti taisteluun noita filistealaisia vastaan ja Goliatia vastaan. Tuohon tilanteeseen, missä siellä miehet ovat pelkäämässä, kuuntelevat juuri tuota häväistyksiä, tuohon tilanteeseen ilmestyy Daavid, joka sanoo, mikä tuo ympärileikkaamaton on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä. Ajatelkaa, sinne tulee nuori mies, josta sanotaan, että hän oli sellainen kaunis katsella nuorukainen poikainen, joka käveli sinne ja noiden ripeiden sotilaiden, vanhojen kokeneiden arpisten konkareiden joukkoon, niin väkevien miekan ja seipään ja keihään käyttäjien joukkoon sinne ilmestyy Daavid, joka sinne lissuttelee vain sandaaleissaan ja hyvin köykäisissä pukeissa mutta hänellä on sydämessään tieto siitä, minkä kansan edustaja hän on, ja hän tietääkin, minkälainen on Jumala, millä tavalla häntä palvellaan. Ja hän rupeaa kyseleen, kuka tuo on tuo mies, tuo ympärileikkaamaton, mikä hän on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä. Tuo Daavid oli nuorin 8 veljeksestä, ja niin kuin täällä on monta kertaa sivuttu näitä asioita, ja paljon vähän niistä sanottu tältä kohdalta, Daavid oli siellä oman perheensä keskellä halveksittu mies. Kun profeetta Samuel tuli tuonne, niin 7 veljestä tuotiin vain tuon profeeta eteen, mutta Daavidia ei tuotu. Ajateltiin, että profeetalla oli mitään sanomista eikä tekemistä Daavidin kanssa, mutta hän oli juuri se mies, joka sitten tuotiin. Siellä sanotaan, että tuo paimen poika oli sellainen veljensä, häntä ei paljon arvostanut, sanoi heti pilkaten vain, kun tuo mies tuli sinne, että minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi, sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa. Mitä sotaa hän oli tullut katsomaan? Hän oli tullut katsomaan tappioa sinne, kun miehet harrastelee siellä komeitten kulissien kanssa. Siellä oli Siellä oli varmaan Jerusalemin lehdessä kovia kirjoituksia, kuinka väkevästi siellä ollaan rintamassa ja kuinka hienosti nyt asiat on ja millä tavalla tässä kaikki kääntyy voittoon ja johtajat vaan pohtivat, että tässä on pieni tämmöinen levähdystauko vain ja kohta ratkaistaan nämä asiat, mutta todellisuudessa siellä peljättiin, ei ollut mitään sotaa, mitä tähden hän olisi tullut sinne katsomaan. Siellä oli tällainen tilanne, niin kuin olemme lukeneet, ja tuo Daavidin veli Eliab hyvin rumasti sanoi tuosta, tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Ehkä Daavid siellä veljen keskellä oli monta kertaa joutunut tuolla vanhemmille veljilleen sanomaan, mikä on Jumalan tie, minkä monen on Jumalan tahdon tie, kun velipojat olivat eläneet elämänsä siellä perheessä ja tehneet, mitä nuoret miehet voi tehdä, niin Daavid oli kovasti siellä innostunut ja puhunut Jumalan laista ja Jumalan sanasta ja Jumalan tahdosta, ja he pitivät häntä ihan mamelona, ja sinne vain oli lykätty tuo hankala kaveri sinne perimmäisille, maan perimmäisille rajoille, sinne vaan tilojen, sinne perimmäisille äärille lampaita paimentamaan, mutta tuo Daavid menee Sauli eteen, ja hän sanoo rohkeasti, että älköön kenenkään mieli masentuko, minä käyn taistelemaan tuota miestä vastaan. Kyllä siinä varmaan kaikki katselivat, kun velipoika antoi tällaisen lausunnon ja Saul sanoi Daavidista, että sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistele hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestaan saakka. Ja sitten sanotaan, että Goljat arvosteli tuota Daavidia, kun Daavid kävi hänen eteensä, niin Daavid sanoi, kun filistealainen katsahti ja näki Daavidin, halveksi hän häntä, sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään. Ja sanoi, että olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan. Filistealainen kiroili Daavidia ja vannoi jumaliensa kautta. Kaikki oli tuo ihmisten näkö tuon miehen kohdalla, niin se oli tuollaista, kun he näkivät, ajattelivat, että mitään tekemistä ei ole Daavidilla tässä joukossa. Minkäänmoista saumaa ei ole hänellä tässä taistelussa. Mutta tuo vaikka toi ystävien kuninkaan vastustajan lausunnot oli noin rohkaisevia, niin Daavid meni ja hän kävi eteenpäin. Ja siinä oikein näkee sen tänä päivänä, mitä odotetaan. Nämä vain muutama sanat, minä voin tässä puhua pitkään, mitä maratonipuhetta pidän, älkää pelästä. Mutta monia sanoja sanoa, mutta nämä, mitkä tahdo oikein painaa sinun sydämeesi tämän tapauksen välityksellä, mikä ratkaisee, mikä tuolla Daavidilla oli niin erikoista, että hän erosi tuosta joukosta. Se, että hän tunsi Jumalan, se oli kyllä oikein, mutta kyllä siellä oli sellaisia ihmisiä joukossa, jotka tunsivat myös Jumalan. Mutta kun hän tuli tuolta rajojen perukoilta lammaspaimenessa, hänellä oli näky siitä, hän tiesi, mitä hänen tulee tehdä. Siellä oli Saulin armeija, joka oli lauma, se oli vain niin kuin sopulilauma yhden johtajan perässä. Kaikki oli tumput suorana, johtajalla oli mennyt tumput suoraksi, sitten oli kaikilla muillakin, kukaan ei pystynyt tekemään enää mitään. Daavid oli yksi mies. Hän tuli sieltä yksinäisyydestä, Jumalan kasvojen edestä. Kukaan ei ollut häntä arvostanut, hänelle minkäänmoista kunniaa osoittanut. Daavid tuli tuolta yksinäisyydestä. Hän erosi kaikista muista. Hänellä oli tuo valtava näky. Hänellä oli tietoisuus siitä, että Jumala on hänen kanssaan. Hänellä oli todistus siitä, että Jumala on häntä auttanut. Hän sanoi näin, että palvelijasi on ollut kaitsemassa lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempaisin saaliin sen suusta. Jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan ja löin sen maahan ja tapoin sen. Daavidilla oli varma tietoisuus siitä, että Jumala on hänen kanssaan. Hän tiesi, että tuossa on vastustaja, jonka Jumala antaa hänelle. Pyhä Hengen ääni, kun hän rukoillen tuli tuohon tilanteeseen, hän näki kansansa kohtalon ja tiesi, mistä on kysymys. Merkitsee olla Jumalan palvelija. Ei tarvitse olla montaa ihmistä. Kaikki moittivat tänä päivänä, ajattelevat aina ystäväänsä, minä olen tällaisen ihmisen kanssa, ei tule mitään. Minulla on tuollainen seurakunnan paimen, minulla on tuollainen ja tuollainen. Minä en tarkoita sitä, että meidän syntiä tulisi hyväksyä, mutta eikä mitään sellaisia asioita. Minä tarkoitan sitä, että me emme voi ikinä katsoa ympärilleen, vaan me voimme vain katsoa Jumalaan, kysele häneltä, mitä meidän kohdalla on Jumalan tahto toteuttaa omalla kohdalla ja tehdä se. Ja niin oli Daavidinkin kohdalla. Hän oli ollut tällaisissa tilanteissa. Jumala oli antanut hänelle voittoja. Ja jälleen hän on yksistään. Ja vain yksistään siellä Jumalansa kanssa. Hän tietää, vaikka ympärillä on joukot, hän tietää, että näillä ei ole mitään uskohenkeä, mitään annettavaa. Hän tiesi, että Jumala on vain hänen apunsa. Saul tarjosi hänelle apuaan, mihin hän itse luotti. Hän puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärä hänen päähänsä sekä panssari hänen yllensä. Ja se oli sitten, kun se oli hartiat oli pikkusen kapeammat ja rintakehä pikkusen ohkaisempia ja kypärä oli vähän iso ja pitkä miekka ja kaikki. Ja niissä yritti mennä sitten ja tehdä niitä temppuja, kun näki siellä muidenkin vähän tauolla tekevän, niin ei onnistunut. David sanoi, että ei tule mitään. Näillä ei voi tehdä mitään. Hän tiesi, millä hän on ennenkin pärjännyt. Hän tiesi, että jos Jumala on hänen kanssaan, niin ne Jumala antamat aseet, mitkä hänellä on, vain ne tepsivät. Se on niin kuin tämän päivän ohjelma juuri tuo, niin kuin Saul luotti noihin omiin varustuksiinsa, niihin, mitkä muukin luottivat, mikä maailma luotti. Hän kuuli, luuli, että Daavidillakin on jotain mahdollisuuksia, kun hänellä on hyvät varusteet inhimillisesti. Mutta David luottikin Jumalaan ja sitten kun hän lähti käymään tietää eteenpäin, niin se oli aivan toisenmoista, kun hän saa Jumala innoittamana käydä eteenpäin ja tuntea, kuinka pyhä henki hänen sydämessään oli johdattamassa häntä eteenpäin. Ihmiset luulevat tänä päivänä, että evankeliumia viedään eteenpäin jollain hienolla kikkakonsteilla ja puhuvalla mukavia ihmisille. Ja sehän on totta, että meidän tulee rakastaa ihmisiä. Sydämestämme rakastaa ihmisiä ja Jumala edessä puhutaan, että kun me lujaa sanomme tosia asioita Jumalan sanasta, mihinkä ihmiset ovat menossa ilman Jeesusta, että jokainen voi tuntea, että me emme sano vain sen tähden, että ne on totta, vaan sen tähden, että Jeesus on vallannut meidät, että meidän sydämessämme on rakkaus tuo ihmisen sieluun, että Jumala saa sen pelastaa ja se saa kerran olla Jumalan taivaassa. Ja pyhä henki vain voi näyttää ihmiselle todeksi synnin vanhurskauden ja tuomion. Ja Daavidi tiesi tuo vihollisen edessä, joka kuvaa perkelettä tänä päivänä kaikissa maailman kuvioissa, millä tavalla se ihmisen on kenenkäkin vallannut. Toisen on vallannut huumeen kautta, toisen on vallannut alkoholin, toisen on vallannut urheilun, toisen jonkin hienon harrastusten kautta, jonkun ihmisten arvostaman asian kautta, tavalla tai toisella. Mutta sitä ei kykene murtamaan mikään muuta, kun kovinkin ihminen murtuu, kun hän saa kuulla Jumalan sanaa. Ja kun pyhä henki saa oikein pistää siihen sitten pikkusen kierroksia lisää, yöhiljaisina hetkinä, kun saa tuntia helvetin liekit oman sänkynsä alta nousevan, niin kuin monelle on käynyt, monelle Jumalan kieltäjälle, ja on saanut nähdä, mihinkä on matkalla, kun Jumalan rakkaus on ilmestynyt ja näkynyt oikein, mitä Jeesus on tehnyt, että ihminen voi välttyä tuolta tuholta, mikä ihmistä kohtaa, jos hän ei synneistään käänny. David tiesi tuossa kohdassa, tuota vihollista ei voiteta varustuksilla eikä millään muulla. Hän lähti yksin vain kävelemään. Hän tunsi, että nuo samat aseet, mitkä hänellä mukana oli, niin ne ovat ne aseet, joilla hän voittaa. Siellä Goliat kertoo noista ja kiroilee noiden jumaliensa kautta, mutta niin kuin Jeesuskin siellä Lasaruksen haudalla, hän rukoili Jumalaa ja hän sanoi, että sen tähden hän tekee, että ihmiset ymmärtäisivät, että isä häntä kuulee ja hän isän voimasta tekee nuo teot niin, että Lasarus haudasta tulee pihalle. Niin Daavidkin meni tuota vilistealaista vastaan. Hän sanoi, kenenkä nimessä hän tulee. Hän sanoi, sinä tulet minua vastaan mieka ja peitse ja keihää voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut. Katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisen sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille, ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, että ei Herra anna voittoa miekan eikä keihää voimalla, sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme. Niin kuin sanotaan tässä, että David lähti tuonne taisteluun, hänellä oli vain tuo oma paimenlaukkunsa, oma linkonsa, virrasta otetut kivet, nehän oli valkanut sieltä sopivan pyöreitä kiviä, sellaisia kun hän ajatteli, että nämä on hyviä. Hän teki siinä, hän elämäänsä kustannuksia laski, rukoillen teki tuota työtä. Ei siellä kukaan voi mennä tollaiseen tilanteeseen. Ei evankeliumin julistajakaan nouse pusero täynnä ajatuksia valtavassa voimassa ja omassa innossaan ikinä julistamaan Jumalan valtakuntaa, et sinä eikä minä, vaan aina kovan pelon kanssa, kovan vavistuksen kanssa sisäisessä maailmassa. Voinko tämän tuoda, onko minulla sanottavaa Jumalalta? Ja niin kuin Daavidkin oli tuossa, hän tiesi, että hän voi esiintyä tänä päivänä täällä ihmisten edessä, mutta voittoa hän ei saavuta koskaan. Ikinä Goliat ei kaadu, jos ei Jumala ilmesty. Ja minä monta kertaa olen ajatellut tuota hetkeä, kun David lähestyy, sotajoukot kummallakin puolella katselevat, kun hän menee sinne. Ajatelkaa, siinä on mies soturien keskellä, nuorukainen,
Pienessä viitassa vain hänen ympärillään, köykäiset vaatteet, vaalea tukka hulmuten vapaana siellä, auringon paistoissa ja kuumuudessa, pieni laukku vyöllä, jossa on pienet kivet, viisi pientä kiveä, nahkaremmi kädessään, ja toiset ihmiset luottavat ihmisiin. He ovat kuvitelleet, että he voivat tehdä niin kuin itse tahtovat. He ovat kulkeneet sille tielle, mikä Jumala ei olisi tahtonut, voima on kadonnut. Daavidi on sillä tiellä, missä Jumala tahtoo, vain nahkan suikale, kivet laukussa hän kävelee ja hän näkee Goliatin. Se ei ole mikään sellainen pieni näky hänen edessään. Jos joskus olet ollut sellaisessa tilanteessa, että olet tapellut jonkun kanssa, tullut joku iso vastustaja ja tiennyt, niin kuinka siinä käy, niin pelko valtaa miehen ja ennen kuin karkuun lähtee, niin sydämessä jo tuntee, että nyt tässä kuolee tässä paikassa. Ja niin kuin siinä hetkessä tuo Daavidkin oli, niin hän katsoi tuota, sydäntä kouristi, kädet hikosivat, hän katsoi tuota, mutta hän vain sanoi, että hän tulee Herran Sebaotin, Israelin sotajoukon Jumalan nimissä tuota vastaan. Ja hän vetää tuon nahkan suikaleen, käsitäristen siellä kuumuudessa, hän ottaa kiven tuohon linkoonsa, hän lähestyy ja lähestyy. Ensiksi tuntuu kaikki kivekin jaloissa olevan niin kuin, että ne satsaa jalkojen alla ja jalat tärisee. Se on niin kuin ihminen, joka tulee, kun hän saa julistaa evankeliumia. Ja kun menet pitää katukokousta tai muuta, tai saa tuntea, että on joku hetki sellainen, saa tuntea oikein, että nyt minulla ei ole mitään, mutta sitten kun ensimmäiset askeleet, ensimmäiset sanat tulevat, sitten tuntuu, että nyt rukouksiin vastataan, Jumalan siunaus ja Jumalan henki laskeutuu, niin Daavidinkin ylle, jalat rupeavat tapaan maata varmemmin, ja hän lähestyy Goliatia, ja siellä jo aivan melkein haistaa tuo miehen hiehaju ja kaiken, ja hän näkee, että hänen silmänsä tuolta haarniskan alta. Kaikki on siinä vain yhden kortin varassa. Hän rukoilee ja pyytää Jumalalta voimaa. Hän tietää, nyt Jumala ohjaa hänen kättään. Käsi alkaa liikkumaan, nahkaremmi kiristyy ja sitten vain nyppäys, kivi irtoaa lingosta ja Daavid näkee, kuinka veri mässähtää vain miehen otsassa ja mies kaatuu. Ja niin kuin aina käy, silloin kun on joku mies, joka Jumalan voimassa tekee jotain, kun on yksi, joka nousee ja taistelee niin kuin Daavid taisteli ja lähtee liikkeelle Jumalan voimassa, lähtee liikkeelle ja etsii Jumalan edessä Jumalan voimaa ja Jumalan kasvoja, silloin aina tapahtuu, muutkin innostuvat. Siellä kun omat sotilaat näkevät, he olivat täynnä epäuskoa äsken, mutta he näkevät, että Daavid onnistui, Jumala oli Daavidin kanssa, niin nuo kauas heikennyt miekat ja toivoton asenne ja kaikki muut, siellä oli kypärät ja kaikki jo maassa ja ajattelivat, että ei tule mitään muuta kuin kuolemaa tässä odotellaan, niin kaikki etittiin äkkiä ja sitten huurrattiin ja huudettiin, että nyt mennään päälle ja silloin tuli se innoitus, mikä oli tarkoituskin tulla, silloin tuli Jumalan noille sotaväelle oikein valtava voima ja halu hakata ne filistealaiset. Ja he voittivat kaiken tuo joukon, mikä siellä oli. Ja se on aina seurausta siitä, kun yksi ihminen syttyy Jumalan tulesta. Kun yksi ihminen lähtee ja tahtoo antautua, toteuttaa mikä Jumalan tahto on. Käydä sille tielle, että on valmis kuolemaan asiansa edestä. Valmis luopumaan niistä pyyteistä, mitä liha tuo ihmisen elämään. Daavid tiesi, että hänen nuori elämänsä niin paljon kuin hän sitä rakastikin. Hän tiesi, että se voi päättyä tuolla hetkellä. Vain yksi huitaisu miekalla, niin hänen elämänsä loppuu. Kaikki on vain Jumalan varassa. Sitä Jumala meiltä tahtoo, että me lähdemme ja seuraamme sillä tavalla häntä ja jätämme kaiken elämämme hänen varaansa ja tahdomme häntä seurata niin, että voimme tuoda voittoja ja niin kuin sanoin, niin kuin tuli syttyy, siellä tuli leviää, uskohenki leviää, siellä ihmisten sydämet avautuu, ihmiset rupeavat käymään oikein kiinni tuohon, mitä Jumalan sanassa on ja näkemään, että se toimii. Ja niin kuin tässäkin kohdassa, kun Daavid meni, niin hän voitti ja sai nähdä, kuinka sitten kaikki tapahtui sen jälkeen. Hän sai käydä sille Goliatin työ ja vetäsi Goliatin miekan sieltä tupesta. Suuri miekka, jota hän ei jaksanut nostaa, hän teki sen ja katkaisi Goliatilta pään ja nosti voiton merkiksi. Kaikki näkivät, se vihollinen, mikä heidän edessään oli ollut, oli voitettu Jumalan antamilla sota-aseilla. Mutta niin kuin Daavidkin oli, niin kun hän tästä kävi eteenpäin, niin ihmiset, jotka olivat ennen häntä katselleet miehenä, joka oli pikkupoika, he häntä arvostaneet, he eivät sanoneet hänestä yhtään mitään hyvää. Kaikki vain epäilivät hänen kohdallaan, mutta sitten kun hän kävi eteenpäin, kun hän meni sinne Sauli eteen, kun hänellä oli pää roikkuu hänen kourassaan, siellä oli Koljetin silmät nurinpäin ja kieli pois suusta ja verinen kaula katkaistuna. Se oli hänen kädessään voiton merkkinä. Ja siinä tuo Saul näki, että siinä on mies, jolla on Jumalalta jotain. Ja näin se on meidän jokaisen elämässä. Me autamme, kun me täällä olemme Jumalan sanan ääressä olleet, olemme saaneet kuunnella vanhoja julistajia, jotka ovat Jumalan valtakunnan työtä kauan tehneet ja innoittua näistä sanoista. Ne eivät vielä auta meitä yhtään mitään. Se ei auta, vaikka meillä on oikeat sanat sanoa, vaikka meillä on oikea oppi, vaikka kuinka millä tavalla me teemme. Mutta ennen kuin me saamme itse asettua sille paikalle oikein, että niin kuin äsken puhuttiin tuosta hedelmän kantamisesta, että me voimme olla Jumalan hedelmän kantajia ja käydä eteenpäin ja olla itse voittamassa. Silloin me voimme ymmärtää ja me voimme puhuakin vähän ymmärryksen mukaan näistä asioista. Ennen ei voi mitään. Muista erään tilanteen, se oli silloin vähän semmoinen, että kun olen aika ylpeä sisuksilta ja hyvin niin sillä tavalla, että kun, niin kuin aina kun noita, maailmassa tuli noita kuvioita eteen, niin ei kovin paljon tarvinnut sanoa, kun ruvettiin toimenpiteisiin, niin sitten kun uskoon tulin, niin muistan, kun olin seurakunnassa ja olin kovasti sitten, oli kaikista asioista, oli mainintaa, oli vanhemmistovelistä, oli muista, niin oli yksi hyvä tilanne, kun Semeka Esa oli seurakunnan työntekijänä, niin hän sitten sanoi mulle siinä, muistan sen ikäni siinä vapaakirkon eteisessä, kun hän sanoi, että kun itse tuot muutaman, niin sitten keskustellaan lisää näistä asioista. Ja näin se on tässäkin kohdassa. Ei Daavidiakaan kukaan hänen puheitaan noteerannut millekään kohtaa, eikä ymmärtänyt, että niissä mitään katetta on tuo Daavidin puheissa. Mutta sitten kun hänellä oli Koljetin pää, niin Jumala voi uskoa jotain muutakin. Ja näin se on meidän jokaisen kohdalla. Ennen kuin me nähdään, että se meidän omassa elämässämme toimii, sitten me nähdään, mikä hinta niistä joutuu maksaa, jos Jumala jotain antaa. Ei sen tähden, että me niitä sillä voidaan ostaa, vaan Jumala vie määrättyjen kuvioiden läpi aina ihmistä, ennen kuin siunaus uskotaan ihmisen elämään ja jokaisessa taistelussa, ennen kuin käydään sille kohtaa, että voidaan ottaa voittoja vastaan, mitä Jumala tahtoo ihmiselle antaa. Ja sitten tuo ihmisen elämässä tuo muuttuminen, me voimme nähdä näissä asioissa aina sen, että kun Jumalan sana on, minäkin tahdon tulla sellaiseksi mieheksi, kun Raamattu sanoo, kuin Daavid oli hänen elämässäänkin, niin se ei jäänyt pelkän voiton kiilloitteluksi. Hän lähti uudestaan sotaan, uudestaan, aina uudestaan, joka voiton jälkeen uudestaan hän kävi taisteluun. Hänestä tuli 1000 päämies ja hän voitti taisteluissa ja koko ajan ihmiset hurrasivat hänen ympärillään ja kaikki meni hyvin. Siihen asti, kun hänelle tuli sellainen mieli, niin kuin äsken puhuttiin, hän tahtoo jäädä paikalleen. Ja silloin, kun ihminen jää paikalleen aina hengellisistä taisteluista, ei ole niiden oikein niin kuin sillä herkkyydellä, kun pitäisi olla, niin silloin tulee aina perkele ihmisen elämään. Ja niin se tuli Daavidinkin elämään, että hän sai kovasti katua niitä asioita, kun hän sitten lankesi ja joutui siellä himojensa vangiksi ja lankeamaan, tekemään haureuden, huoruuden synnit ja murhan, ja sen jälkeen hän joutuu tekemään parannusta niistä. Ja me emme voi ikinä Jumalan valtakunnan työtä, kun teemme ja uskossa olemme, niin me emme voi ikinä ottaa kevyesti tätä vaellusta. Synnillä on aina seurauksensa, vaikka me saamme Jumalalta synnit anteeksi, kun me epäonnistumme ja lankeamme. Mutta kun se on tätä luokkaa, kun tässäkin oli, niin siitä tuli valtavat seuraukset Daavidinkin elämään, sitten kun hän meni sille paikkaan, että hän ei valvonut. Mutta tämä mieli meillä tulee olla niin kuin tässä Jumalan sanan paikassa oli, mikä Daavidilla oli, että meillä on näky ja me uudestaan ja uudestaan etsimme sen. Se ei ole sellainen asia, että se tänä päivänä sinä päätät sen, sitten sinä olet jossain kokouksessa, siellä tulee joku saarnamies, olisi sitten minkä niminen tahansa. Ei semmoista olekaan, joka tuo ja käden päälle panolla pistää sinulle jonkun uuden ohjelman sisään, jonka mukaan sinä toimit. Vaan se on, että kun ihminen näkee jonkun tilanteen, minä tahdon Jumalan taisteluta taistella, minä tahdon Jumalan sanan mukaan elämääni ojentaa. Päätöksen voit tehdä aina tänään. Aina tänään voit tehdä päätöksen, muutosta ei tapahdu tänään. Muutos tapahtuu ajan myötä, kun sinä pidät Jumalan sanasta kiinni päivittäin, vuodesta toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, jatkat elämääsi, niin Jumalan siunaus tulee ja sinä saat nähdä sen, mitä Jumala tekee ihmisen elämässä. Tässä oli veljen kanssa yhdestä semmoisesta kuuliaisuuden asiasta keskustelua ja veljet puhuivat, että Kun me näin teemme, niin kyllä ihmisiä rupeaa tulemaan sitten, että Jumalan siunaukset aukeavat. Mä sanon, että niin, se on sitten sen ajan murhe, aukeako ne siunaukset tai ei, mutta siltä pohjalta täytyy aina ratkaisut tehdä, että me olemme kuuliaisia Jumalalle ja Jumalan sanalle. Ja Jumalan asia on sitten se, mitä hän antaa. Ei me voida pitää sellaista asiaa tehdä elämäämme parannusta mistään kohden, että me odotamme, että Jumala jotain humauksia meille antaa, että sitten se menee niin kuin silkkiä vaan sen jälkeen. Vaan se on taistelua ja todellista niistä asioista kiinni pitämistä ja Jumalan tahdon toteuttamista. Niin sitten Jumalan siunaus tulee ja Jumala vie meitä välillä erämaissakin ja sielläkin täytyy pitää kiinni vaan. Se on aina monta kertaa semmoinen asia, että tunteet loppuvat välillä useastikin usko elämässä, mutta se, että me saamme etsiä näitä asioita, etsiä sitä mieltä kuin Daavidilla oli, etsiä sitä hengen herkkyyttä kuin Daavidilla oli, kun hän langetessaankin hän rukoili, hän pyysi, että älä Jumala ota pois minulta pyhää henkeäsi, älä ota pois minulta pyhää henkeäsi, hän tuskassa rukoili ja Jumala käytti häntä ja siunasi häntä. Jeesuksen tahto on, että me jokainen oikein olisimme tommosia Daavidin sieluja, että me seurakunnan keskellä voisimme aina kun tulee epäuskoaaltoja, niin olla nostamassa joukkoja taisteluri. Viedä ihmisiä mukanamme Jumalan valtakunnan työhön, lähteä edellä kulkemaan ja viemään ihmisiä. Ei sitä seurakunnan työntekijän tarvitse tulla sanomaan, että menisitkö sinä tekemään sitä tai tätä. Kyllä sen näkee, että joka puolella, missä tuli syttyy ihmisten sydämissä, niin siellä ottavat nuoret ja vanhemmat kitarat. Toiset kouraa menevät laulamaan, toiset ottavat traktaattia ja menevät jakamaan niitä aivan oma-aloitteisesti. Näkevät tuskaa ja heillä on näky työstä ja se lisääntyy ja selkenee aina päivä päivältä, kun he käyvät Jumalan taisteluita. Mutta niin kauan meidän tulee taistella, kuin aika on työtä tehdä ja vaivaa nähdä ja täällä ajassa olla. Jumalan sanassa siellä ilmestyskirjassa on aina uudestaan ja uudestaan tuo muistutus. Näissä toisessa ja kolmannessa luvussa useaan otteeseen täällä sanotaan tuo sama ajatus, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka voittaa aina uudestaan. Joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita ja niin edelleen. Tämä on sellainen taistelu, että missä meiltä odotetaan, että me voimme voittaa ja näkymme säilyttää. Tämän kurssin jälkeenkin käydä eteenpäin ja oikein pitää sitä näystä kiinni, minkä Jumala ehkä on sydämeesi piirtänyt täällä. Se ei ole mikään sellainen asia, että se menee itsestään nämä asiat. Jumala aukaisee ovia, mistä me saamme käydä, mutta monta kertaa me saamme avatuista ovista käydä ja ihmiset vastustavat valtavasti. Mutta jos me tiedämme, että totuudessa vaellamme ja Jumalan sanan mukaan, niin me saamme rohkeasti mennä ihmisiin katsomatta eteenpäin. Jumalan siunaus on siellä samalla sielujen voittajia ja tämänkin illan jälleen oikein on se odotus meillä varmaan jokaisella, että Jumalan tahto saa toteutua ja sieluja pelastua, kun me tuonne kokouksiinkin menemme ja osalta me voimme olla tänäkin iltana todistamassa ja rukoilemassa tämän kokouksen puolesta. Hiljennymme tässä rukoukseen lopuksi.